Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı korrupsiyanın vəziyyətinə görə Azərbaycanı 186 ölkə arasında 143-cü sıraya qoyub. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı Adnan Hacızadə və Emin Milliyə Beynəlxalq Dəstək Kampaniyasına başlayıb. Prezident Obama deyir ki, İran ciddi nəticələrlə üzləşə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Transparency International, Beynəlxalq İnsan Şəffaflıq Təşkilatı bugün yayılan hesabatında deyir ki, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 180 ölkə arasında 143-cü sıradadır. Təşkilat qeyd edir ki, keçənlə baxanda Azərbaycanda vəziyyət cüzi də olsa yaxşılaşıb. Azərbaycan keçən ilki 1,9 ballıq yerindən indi 2,3 bala yüksəlib. Təşkilat ehtimal edir ki, bu hökumətin biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qərarları ilə bağlı ola bilər. Amma hökumət korrupsiya əleyhinə qanunların icrası sahəsində vəziyyəti də yaxşılaşdırmalıdır. Azərbaycan korrupsiya sahəsindəki vəziyyətinə görə Qafqazdakı bütün qonşularından geridədir. Ermənistan keçənlə baxanda bir qədər geriləsə də, yenə də Azərbaycandan yuxarıda. Siyahının 120-ci pilləsində qərar tutub. Gürcüstan isə korrupsiyalaşmış ölkələrin sırasında Azərbaycandan 2 dəfəyə qədər yuxarı pillədə, 66-cı yerdədir. Amnesty International İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı həbs olunan blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Milliyə dəstək kampaniyasına başlayıb. Təşkilatın dünən yaydığı məlumatda deyilir ki, onlar vicdan məhbusu kimi tanınıblar və yalnız öz fikirlərini dinc şəkildə ifadə etdiklərinə görə həbs olunublar. Məlumatda gənclərin azadlığa buraxılması üçün müraciət göndərməyə, Azərbaycan Prezidentinin, Ədliyyə Nazirinin və Ombudsmanın faks nömrəsi və elektron poçtu göstərilib. Xulqanlıqda təqsirləndirilən blogerlər Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onlara qarşı irəli sürülən ittihamların qondarma olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Çində səfərdə olan Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama bugün Pekində Çinli həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında deyib ki, ticarətin asanlaşdırılması, ətraf mühitin qorunması kimi sahələrdə əməkdaşlıq üçün razılıq əldə ediblər. Konfransda İran mövzusunda suala cavabında Obama deyib ki, Tehran özünün nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu sübut eləməsə, bunun ciddi nəticələri ilə üz-üzə qalacaq.
Biz razılaşdıq ki, İran beynəlxalq ictimaiyyətinin narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün nüvə proqramının dinc məqsədli və şəffaf olmasına inandırmalıdır. Amma əgər bunu eləməsə, çox ciddi nəticələrlə üz-üzə qalacaq.
Barack Obama deyib ki, o Çin rəhbərlərini Tibetin mənəvi lideri Dalai Lama ilə danışıqlara başlamağa çağırıb. Pekin onu separatçı adlandırır. Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur. 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının indiki Azadlıq Meydanında ermənilərin Qarabağa iddialarına etiraz edən insanlar toplaşıblar. 17 gün davam edən mitinglərdə sonradan fasiləsiz olub və sonradan onu zorakılıqla dağıdıblar. 1992-ci ildə isə həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirçəliş Günü kimi bayram günü kimi elan olunub. Amma son illər bu günün rəsmən qeyri-iş günləri sırasından çıxarılması barədə qərar qəbul olunub. Bayramdan söz düşmüşən Azərbaycan Prezidenti də hər il noyabrın 9-unun dövlət bayrağı günü elan olunması üçün Milli Məclisə təklif göndərib və artıq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası bunun üçün Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı parlamentin plenar sessiyasına məsələni gündəliyə çıxarmağa bəyənib. Və sonunda Almaniyada Hitlerin SS dəstəsinin üzvü olmuş 90 yaşlı qocanı 60-a yaxın yəhudini öldürməkdə ittiham eləyirlər. Prokurorluğun qaldırdığı cinayət işində qeyd olunur ki, o 2-ci Dünya müharibəsinin başa çatmasına az qalmış əmək düşərgəsində saxlanan ən azı 57 yəhudini güllələyib. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam eləyir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.